Muzejs turpmāk neorganizēs apmeklētāju iecīnītos ceļojumu stāstu vakarus, jo 14. februārī Ogres novada pašvaldība paziņoja muzejam, ka nesaskaņo pasākumu ceļotāju stāsti Ogres muzejā. Ne laiks, kad noticis šis ceļojums, ne Omāna, par ko ir stāsts, neatbilst muzeja nolikuma, 6.4. apakšpunktā minētajai funkcijai. Tāds ieraksts dienu pirms šodien paredzētās lekcijas par Omānu parādījās Ogres vēstures un mākslas muzeja mājas lapā. Muzeja vadītāja Evija Smiltniece Latvijas radio atteicās komentēt lekcijas pārcelšanu uz citu norises vietu, jo pat laban notiekot sarunas ar pašvaldību, arī par citiem jautājumiem. Smiltniece vien paskaidroja, ka tas ir Ogres novada domes lēmums, kas muzejam darīt zināms tikai īsu brīdi pirms pasākuma. Domes apsprinātā Ogres vēstures un mākslas muzeja nolikuma 6.4. apakšpunktā sadaļā muzeja funkcijas uzdevumi un tiesības rakstīts veikt sabiedrības izglītošanu par Ogres novada vēsturi un kultūru. Arī Ogres novada domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolais Sapožņikovs sarunā ar Latvijas radio atbildes par šo lēmumu atteicās sniegt, bet lūdza jautājumus formulēt rakstveidā, lai varētu nosūtīt vadībai. Viņš atzina, ka ceļotāji stāsti Ogres muzejā bijuši ļoti iecienīti. Līdzīgu lektoriju viņš savulaik pats izveidojis Ogres bibliotekā, vēlāk tas iedzīvināts muzejā.
Jā, pēc tam viņi pārņēma bibliotekas iniciatīvu, tā kā tur nekā politiska nav aspekta, kā teikt, jā. Jo tagad iespējams, nu, ka grib sasaistīt arī ar to pēdīgi slaveno izstādes epopēju, jā, varbūt tādā veidā, nē, tur nekā tāda nav.
Šeit Sapožņikovs piemin sankcijām pakļautā Krievijas uzņēmēja Piotra Avena labdarības fonda paudze porcelāna izstādi, ko Ogres muzejā nesen centās organizēt mērs Egils Helmanis, taču muzejs pret to izteica protestu. Ogres centrālās bibliotekas direktora Jautrīte Mežiāne stāstīja, ka piedāvājumu turpmāk rīkot ceļojumu stāstu vakarus viņas vadītajā iestādē uzņēmusi ar prieku.
Šis ir tā kā saziņā ar domi bija mums, ka šis pasākums šoreiz notiek pie mums. Es laikam nevarēšu jums konkrēti datumu pateikt tagad uzreiz, jo mēs esam atvērti piedāvājumiem un ļoti labprāt saviem apmeklētājiem piedāvājam dažādas iespējas.
Komentēt situāciju bez saskaņojuma ar pašvaldību atteicās arī lekcijas nepieradinātā Omāna autora Elīna Baltiņa, Ogres novada turisma attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. Savukārt Ogres muzeja profilā Facebook platformā var pārliecināties, ka šajā pašvaldības iestādē ceļotāju stāstu vakari notikuši jau vismaz kopš 2017. Gada, kad nevienam pret to nebija pretenziju. Ieva Puķe, Latvijas radio.